Павелдың Колластағы имандаштарға яҙған хаты. Беренсе бүлек. Алланың ихтияры менән Ғайса Масихтың илсеһе Павелдан һәм имандашыбыҙ Тимофейҙан Колласта йәшәүсе Алланың изге халҡына. Һеҙгә Ғайса Масихкә тоғро булған имандаштарыма, атабыҙ Алланан мәрхәмәт һәм именлек булһын. Һеҙҙең хаҡҡа доға ҡылғанда, Аллаға, Раббыбыҙ Ғайса Мәсихтең атаһына һәр ваҡыт рәхмәт әйтәбеҙ. Сөнки Ғайса Мәсихкә иманығыҙ һәм бөтөн Алланың изге халҡына булған мөхәббәтегеҙ тураһында ишеттек. Һеҙҙең иманығыҙ һәм мөхәббәтегеҙ һеҙ өмөтләнгән һәм күктә һеҙҙең өсөн һаҡланған бүләккә нигеҙләнгән. Һеҙ был турала хәҡиҡәт һүҙендә, һөйөнөслө хәбәрҙә ишеттегеҙ. Һеҙгә килгән һөйөнөслө хәбәр, Алла мәрхәмәтенең ғәмәлдә нисек булыуын ишетеп аңлаған көнөгөҙҙән башлап, арағыҙҙа нисек булған булһа, бөтә донъяла ла шулай уңыш килтерә һәм тарала бара. Алланың мәрхәмәте тураһында һеҙ яратҡан хеҙмәттәшебеҙ Епафрастан ишеттегеҙ. Ул Мәсихтең һеҙҙең хаҡҡа тоғро хеҙмәтсеһе. Рухтан килгән мөхәббәтегеҙ тураһында ла беҙгә ул хәбәр итте. Шуға күрә, ошо хәбәрҙе ишеткән көндән башлап беҙ ҙә изге рух тарафынан бирелгән зирәклек һәм бар аң менән Алла ихтыярын тулыһынса танып белеүегеҙҙе теләп, һеҙҙең хаҡҡа үтенеүҙән һәм доға ҡылыуҙан туҡтамайбыҙ. Һәр изгелекле эшегеҙ уңыш килтереп, Алланы танып белеүегеҙ артҡандан арта барып, бөтөн эштәрегеҙҙе Раббыға лайыҡлы рәүештә ҡылыуығыҙ һәм уның күңеленә ятышлы булып йәшәүегеҙ өсөн доға ҡылабыҙ. Бөтә ауырлыҡтар алдында түҙемле һәм сабыр булыуығыҙ өсөн уның данының ҡөҙрәте менән нығытылырһығыҙ. Беҙҙе яҡтылыҡ батшалығында Алланың изге халҡының мираҫынан өлөш алыуға хаҡлы иткәнгә, атабыҙға ҡыуанып рәхмәт әйтегеҙ. Ул беҙҙе ҡараңғылыҡ хакимлығынан ҡотҡарҙы һәм үҙенең ҡәҙерле улының батшалығына алып инде. Беҙ уның улы аша ҡотҡарылдыҡ, гонаһтарыбыҙ кисерелде. Күҙгә күренмәҫ Алла Мәсих ҡиәфәтендә күҙгә күренде. Ул яратылған бөтөн тереклектәрҙән дә алдараҡ бар ине. Күктә һәм ерҙә булған, күренгән һәм күренмәгән нәмәләрҙең барыһында ул үҙе яратҡан. Етәксе көстәр ҙә, ҡеүәттәр ҙә, башлыҡтар ҙа, хакимдар ҙа, бөтөнһө лә уның аша һәм уның өсөн яратылған. Мәсих бар нәмәнән дә алдараҡ бар булған һәм бөтөн нәмә уға таяна. Ул тәндең башы, тән иһә уға инаныусылар берҙәмлеге. Ул бөтөн нәмәлә лә беренсе булыу өсөн башланғыс, үлеләрҙән тәүге булып терелгән. Алла үҙенең бөтә тулылығы менән унда йәшәүҙе, уның арҡысаҡҡа түгелгән ҡаны аша тыныслыҡ урынлаштырып, ерҙә һәм күктә булған бөтә нәмәне уның аша үҙе менән татыулаштырыуҙы ҡулай күрҙе. Һеҙҙе лә уйҙарығыҙ һәм яман эштәрегеҙ арҡаһында ҡасандыр Алланан алыҫ торған һәм дошман булғандарҙы, әле үҙе алдында изге, кәмселекһеҙ һәм ғәйепһеҙ тормош алып барған итеп ҡуйыу өсөн, улының кеше тәнендәге үлеме аша үҙе менән татыулаштырҙы. Тик һеҙ иманығыҙҙың нигеҙендә ныҡлы һәм ҡаҡшамаҫ булып, үҙегеҙ ишеткән һөйөнөслө хәбәр биргән өмөттән ситләшмәгеҙ. Ул донъялағы һәр йән эйәһенә вәғәзләнгән һәм мин, Павел, уның хеҙмәтсеһе булдым. Әле мин һеҙҙең хаҡҡа кисергән михнәттәремә һөйөнәм һәм Мәсихтең үҙенең тәне булған берҙәмлек хаҡына кисергән ғазаптарын үҙемдең тәнемдә тулыландырам. Мин Алла ҡушыуы буйынса имандаштар берҙәмлеге хеҙмәтсеһе булдым. Алла һүҙен тулыһынса вәғәзләү өсөн был эш миңә уның тарафынан һеҙҙең хаҡҡа йөкмәтелде. Был һүҙ быуаттар буйы быуындан быуынға бөтөн нәҫелдәрҙән йәшерелеп килгән сер ине. Хәҙер иһә Алланың изге халҡына асылды. Алла уларға был серҙең ни тиклем бай һәм бөйөк булыуын бөтә халыҡтар араһында белдерергә теләне. Сер шунда, Мәсих һеҙҙә, ул Алла данын уртаҡлашыр өсөн өмөтөгөҙ. Беҙ тик Мәсих тураһында ғына вәғәзләйбеҙ. Һәр кемде Мәсихтә рухи яҡтан үҫтереп, Алла алдына ҡуйыу өсөн, һәр береһенә бар зирәклегебеҙ менән нәсихәт бирәбеҙ һәм өйрәтәбеҙ. Ошо маҡсатҡа өлгәшеү өсөн, Мәсихтең миндәге ҡеүәтле эш иткән көсө менән бергә көрәшеп, үҙ-үҙемде аямайынса хеҙмәт итәм. Колластарға. Икенсе бүлек. Һеҙҙең һәм Лаодикиялағы имандаштар хаҡына, шулай уҡ мине йөҙгә белмәгәндәр хаҡына, ниндәй көрәш алып барыуымды белеүегеҙҙе теләйем. Мин быны улар мөхәббәттә берләшеп, рухтарының күтәрелеүе һәм тулыһынса танып белеүҙең бөтә байлығына эйә булыуҙары өсөн эшләйем. Шул рәүешле улар Алланың серен, Мәсихте танып белер. Мәсихтә зирәклек менән белемдең бөтөн хазиналары йәшеренгән. Быны мин берәйһе һеҙҙе матур һүҙҙәр менән юлдан яҙҙырмаһын өсөн әйтәм. Тәнем менән янығыҙҙа булмаһам да, йәнем менән янығыҙҙамын. Һеҙҙәге тәртипте һәм Мәсихкә булған иманығыҙҙың ныҡлығын күреп ҡыуанам. Ғайса Мәсихте хужа итеп ҡабул иткәнһегеҙ икән, уның менән берлектә йәшәүегеҙҙе дауам итегеҙ. Унда тамыр йәйеп һәм төпләнеп, үҙегеҙгә өйрәтелгән иман буйынса нығынығыҙ һәм һәр ваҡыт бар күңелегеҙҙән рәхмәтле булығыҙ. Һаҡ булығыҙ, һеҙҙе берәйһе Мәсих менән түгел, ә кешеләрҙең риүәйәттәренә һәм донъяның идара итеүсе көстәренә таянып тыуған буш һәм ялған фәлсәфә ярҙамында ҡол итмәһен. Алла бөтөн тулылығы менән Мәсихтә кәүҙәләнеп йәшәй. Бөтөн етәкселәрҙең һәм хакимдарҙың башы булған Мәсихтә һеҙгә лә тулы тормош бирелгән. Мәсихтә булып, һеҙ кеше ҡулы менән башҡарылған сөннәт менән түгел, ә Мәсих сөннәте менән сөннәтләндегеҙ. Шуның менән һеҙ гонаһлы тәбиғәт хакимлығынан азат ителдегеҙ. Һыуға сумдырылған саҡта уның менән бергә ерләндегеҙ, һәм уны үленән терелткән Алланың ҡөҙрәтенә ышаныу арҡаһында уның менән бергә терелдегеҙ. Һеҙ гонаһтарығыҙ һәм сөннәтле булмауығыҙ арҡаһында үле инегеҙ, ә Алла бөтөн гонаһтарыбыҙҙы кисереп, һеҙҙе Мәсих менән бергә терелтте. Ул талаптары менән беҙгә ҡаршы булған бурыстарыбыҙ исемлеген юйҙы һәм арҡысаҡҡа ҡаҙаҡлап бөтөнләй юҡҡа сығарҙы. Етәкселәрҙе һәм хаҡимлыҡ итеүселәрҙе көсөнән яҙҙырып хурлыҡҡа ҡалдырҙы һәм Мәсих аша улар өҫтөнән тантана итте. Шулай итеп, ризыҡ йәки исемлек, йәки ниндәй булһа ла байрам, йә яңы ай, йә шәмбе көндәрен нисек тотоуығыҙ өсөн бер кем дә һеҙҙе хөкөм итмәһен. Былар барыһы ла киләсәктә була торғандың күләгәһе генә, ә бөгөнгө ысынбарлыҡ Мәсихтә. Яһалма тыйнаҡлыҡтан һәм фәрештәләргә табыныуҙан ләззәт табыусы кешеләрҙең береһе лә һеҙҙе хөкөм итмәһен. Ундай кеше үҙе күргәндәр менән ғорурлана. Кешелек аҡылының буш уйҙары уны маһайыусан итә. Ул Мәсихтең, тимәк, тәндең башын тотмай, ә бөтөн тән баштан башлана һәм быуындары, тарамыштары менән үҙ ара беркетелеп, нығытылып, Алла ҡушыуы буйынса үҫә. Мәсих менән бергә үлеп, донъяның идара итеүсе көстәренән ҡотолғанһығыҙ икән, ни өсөн һаман ошо донъяның кешеләре кеүек уларҙың ҡағиҙәләренә буйһонаһығыҙ? Ҡағылма, татыма, теймә. Былар файҙаланылғандан һуң юҡҡа сыға. Ул ҡағиҙәләрҙе һәм тәғлимәттәрҙе бары тик кеше уйлап сығарған. Был ҡағиҙәләр тышҡы яҡтан үҙҙәре булдырған тәҡүәлектә, яһалма тыйнаҡлыҡта һәм тәнгә ҡарата аяуһыҙлыҡта зирәк тойолһа ла, кешенең гонаһлы дәртенә ҡаршы тора алмайҙар. Колостарға. Өсөнсө бүлек. Тимәк, һеҙ Мәсих менән бергә терелгәнһегеҙ икән, күктәге нәмәләргә ынтылығыҙ. Унда иһә Мәсих Алланың уң яғында ултырған. Уйҙарығыҙҙы ерҙәге нәмәләргә түгел, ә күктәге нәмәләргә йүнәлтегеҙ. Сөнки һеҙ үлдегеҙ, ә яңы тормошоғыҙ Мәсих менән бергә Аллала йәшеренгән. Һеҙҙең тормошоғыҙ Мәсих. Ул килгәндә, һеҙ ҙә уның данын уртаҡлашып, уның менән бергә килерһегеҙ. Шулай булғас, үҙегеҙҙең донъяуи теләктәрегеҙҙе, енси аҙғынлыҡты, әшәкелекте, нәфсене, яман теләктәрҙе һәм ялған илаһтарға табыныуға тиң булған ҡомһоҙлоҡто бөтөрөгөҙ. Бына ошолар өсөн тыңлауһыҙ кешеләргә Алла асыуы төшә лә инде. Быларҙы эшләгәндә ҡасандыр һеҙ ҙә шундай йәшәү рәүеше алып бара инегеҙ. Ә хәҙер быларҙың бөтөнөһөнән дә, асыуҙан да, ярһыуҙан, уҫаллыҡтан, яман теллелектән, әҙәпһеҙ һүҙҙәрҙән дә ҡотолоғоҙ. Бер-берегеҙгә ялған һөйләмәгеҙ. Һеҙ ҡылған ғәмәлдәрегеҙ менән элекке йәшәү рәүешегеҙҙе, кейемегеҙҙе сискәндәй сисеп ташланығыҙ һәм яңы кеше булып кейендегеҙ. Яңы кешене булдырыусы Алла үҙе тураһында тулыһынса белдереү өсөн һеҙҙе һәр ваҡыт үҙенә оҡшаш итеп үҙгәртеп тора. Шуға күрә инде, яһүд булмағандар һәм яһүдтәр ҙә, сөннәтлеләр һәм сөннәтһеҙҙәр ҙә, вәхшиҙәр һәм скифтар ҙә, ҡолдар һәм иреклеләр ҙә юҡ. Әммә Мәсих һәммәһе лә һәм барыһында ла. Шуға ла һеҙ, Алла тарафынан һайланған кешеләр, уның изгеләре һәм ҡәҙерлеләре булараҡ, шәфҡәтле, яҡшы күңелле, тыйнаҡ, баҫалҡы, сабыр булығыҙ. Бер-берегеҙгә ҡарата сабырлыҡ күрһәтегеҙ, һәм үпкәгеҙ булһа, ғәфү итә белегеҙ. Мәсих һеҙҙе кисергән кеүек, һеҙ ҙә бер-берегеҙҙе кисерегеҙ. Был сифаттарҙың бөтөнөһөнә лә мөхәббәт өҫтәгеҙ. Ул барыһын да берләштереп, камиллыҡҡа еткерәсәк. Йөрәктәрегеҙҙә Мәсих именлеге хакимлыҡ итһен. Һеҙ бер тәндең ағзалары булып, тап ошо именлеккә саҡырылдығыҙ ҙа инде. Рәхмәтле булығыҙ. Мәсих һүҙе һеҙҙә муллыҡ менән урынлашһын. Бер-берегеҙҙе бөтөн зирәклек менән өйрәтегеҙ һәм нәсихәт итегеҙ. Мәҙхиәләр, маҡтаулы шиғырҙар һәм рухи йырҙар йырлап, күңелегеҙҙән Аллаға рәхмәт әйтегеҙ. Нимә генә эшләһәгеҙ ҙә, һөйләһәгеҙ ҙә, бөтөнөһөндә Раббы Ғайса исеменә таянып, уның аша атабыҙ Аллаға шөкөр итеп эшләгеҙ. Ҡатындар, Раббыға инаныусыларҙа ҡабул ителгәнсә, ирҙәрегеҙгә буйһонығыҙ. Ирҙәр, ҡатындарығыҙҙы яратығыҙ һәм уларға ҡарата ҡырыҫ булмағыҙ. Балалар, бөтөн нәмәлә лә атай-әсәйҙәрегеҙҙе тыңлағыҙ, сөнки был Раббыға ҡыуаныс килтерә. Атайҙар, балаларығыҙ күңел төшөнкөлөгөнә бирелмәһен өсөн, уларҙы рәнйетмәгеҙ. Ҡолдар, донъялағы хужаларығыҙға бөтөн нәмәлә лә буйһонығыҙ. Ярамхаҡтар кеүек күҙ буяу өсөн генә түгел, ә Алланан ҡурҡып, ысын күңелдән хеҙмәт итегеҙ. Нимә генә эшләһәгеҙ ҙә, кешеләр өсөн түгел, ә Раббы өсөн эшләгән кеүек ихлас күңелдән башҡарығыҙ. Раббынан бүләккә мираҫ алырығыҙҙы беләһегеҙ, шуға күрә һеҙ Раббы Мәсихкә хеҙмәт итәһегеҙ. Дөрөҫ эшләмәүселәр ҡылған хаҡһыҙлығы өсөн тейешен аласаҡ, Раббыға бөтөнөһө лә бер тигеҙ. Колостарға. 4-нсе бүлек. Хужалар, күктәрҙе үҙегеҙҙең дә хужағыҙ барлығын иҫтә тотоп, ҡолдарығыҙға ҡарата намыҫлы һәм ғәҙел мөнәсәбәттә булығыҙ. Уяу булығыҙ, шөкөр итеп доға ҡылып тороғыҙ. Мәсихтең сере тураһында хәбәр итеү өсөн, Алла беҙгә ишек асһын тип, беҙҙең хаҡҡа ла доға ҡылығыҙ. Мин шул хәбәр өсөн тотҡонлоҡтамын. Минең кешеләргә ул серҙе тейешенсә аса алыуымды теләп доға ҡылығыҙ. Ят кешеләр менән ваҡытты дөрөҫ файҙаланып, аҡыллы рәүештә мөғәмәлә итегеҙ. Һүҙегеҙ һәр ваҡыт яғымлы, мауыҡтырғыс булһын. Һәр кешегә нисек яуап бирергә кәрәклеген белегеҙ. Минең турала һеҙгә ҡәҙерле имандашыбыҙ, тоғро хеҙмәтсе һәм Раббы эшендә хеҙмәттәшем Тихик барыһын да һөйләп бирер. Мин уны һеҙгә хәлебеҙҙе хәбәр итеү маҡсаты менән һәм күңелдәрегеҙҙе йыуатыу өсөн ебәрәм. Уны тоғро һәм ҡәҙерле имандашыбыҙ, яҡташығыҙ Анисим менән бергә ебәрәм. Улар бындағы хәлдәр тураһында бөтөнөһөн дә һеҙгә һөйләр. Минең менән бергә тотҡонда булған Аристарх та, Варнаваның ике туғаны Марк та, уның тураһында әгәр яныгыҙға килһә, ҡабул итегеҙ тигән әмер алдығыҙ. Сәләм ебәрә. Һеҙҙе Иуст ҡушаматлы Ғайса ла сәләмләй. Улар миңә күңел йыуанысы. Хеҙмәттәштәрем араһында Алла батшалығы өсөн минең менән хеҙмәт итеүсе берҙән-бер яһүдтәр. Һеҙгә Ғайса Мәсихтең ҡоло, яҡташығыҙ Епафрас та сәләм тапшыра. Һеҙ Алланың тулы ихтыярынса рухи йәһәттән үҫешкән һәм иманда ныҡлы булыуығыҙ өсөн һәр ваҡыт доға ҡылып көрәшә ул. Мин уның һеҙҙең хаҡҡа, шулай уҡ Лаодикия менән Иерополдәге имандаштар хаҡына бик ауыр хеҙмәт башҡарыуына шаһитмын. Һеҙгә ҡәҙерле табип Лука менән Димас та сәләм тапшыра. Лаодикиялағы имандаштарыбыҙға, шулай уҡ нимфаға, уның өйөндә йыйыла торған берҙәмлеккә лә сәләм әйтегеҙ. Был хатты уҡығас, уны Лаодикиялағы берҙәмлеккә лә тапшырығыҙ. Унда ла уҡыһындар. Лаодикияға ебәрелгән хатты иһә үҙегеҙ ҙә уҡығыҙ. Архипҡа, иғтибарлы бул, Раббынан ҡабул иткән хеҙмәтте аҙағына тиклем үтә тип еткерегеҙ. Был сәләмде мин, Павел, үҙ ҡулым менән яҙам. Минең тотҡонда икәнлегемде онотмағыҙ. мәрхәмәт һеҙҙең менән булһын.